Kad fotogrāfa Ieva Epnere 2013. Gadā ieradās Briselē, šī pilsēta viņu pamatīgi pārsteidza. Viņa ir ilgi klīdusi pa ielām un parkiem, mēģinot saprast, kādas sajūtas viņai raisa Beļģijas galvaspilsēta. Tā arī tapa darbi foto izstādē ar nosaukumu Uzgaidamā telpa.
Nu, tāpēc, ka Brisele konkrēti, es to šo vietu sajūtu kā uzgaidāmo telpu, jo tā ir nenormāli daudz ārzemnieku. Un pašā Briselē, man liekas, vairāk kā pus 70% laikam arī ir imigranti. Un neviens jau aiz labi prātus Beļģiju nebrauc, tā jau nav, nu tur saulaina Itālija vai brinšķīga Francija ar vīnu dārzi. Nu, kurš izvēlas Beļģiju, tāpēc, ka patīk Beļģija, tā nav. Un šeit brauc vienkārši dēļ darba, tāpēc, ka ir ļoti labas iespējas un visi brauc ar kaut kādām cerībām, ekspektācijām. Un tāpēc es to darbu arī sauc par uzgaidāmo telpu, ka tu tev uzgaidi, varbūt kaut kā varbūt tev pieņems, varbūt pieņems tālākā līmenī.
Epneres darbos ir redzami cilvēki parkos, kuri spēlē bumbu, pastaigājas ar suņiem vai vienkārši atpūšas. Tāpat ir arī vairākas personas tūplānā. Viņi skatās pa logu, stāv uz balkona vai guļ. Un visam cauri ir jaušama melanholija. Lai aprakstītu šo sajūtu, Epnere uzaicināja jauno dzejnieci Agnese Krivade, kur arī dzīvo Briselē. Tā arī ir tapis dzejolis Pirmais līmenis, kas ir uzrakstīts kā franču valodas iesācēja uzdevums. Fragmentu no tā oriģinālu valodā Latvijas rādiju ir nolasījis kāds izstādes apmeklētājs.
Il est toujours facile de commencer une nouvelle vie. Bruxelles, enchanté. Le vendeur me demande comment ça va. Il fait toujours beau à Bruxelles. Je suis une personne dans le métro.
Nu, es varu nolasīt tulkojumus, piemēram. Pagājušo nakti es gulēju mētelī. Pārdevējs man jautā, kā man iet. Briselē vienmēr ir saulains laiks.
Krivade izvēlējās uzrakstīt dzejoli franciski, lai gan nerunā šajā valodā. Viņa stāsta, ka pēc pārvākšanās uz Briseli ir sākusi to mācīties, bet pēc kāda laika atmeta.
Atkal man ir jārunā par kaut kādām lietām, kā kur šeit ir tuvākais veikals. Centrālā stacija ir mazāka par dienvidu staciju. Es dodu savam dēlam ābolu. Es vienkārši sapratu, ka man ir tik šausmīgi, tas viss kaitina, jo tā normālais sarunas līmenis.
Krivade saka, ka pārceļoties uz Briseli vismaz sākumā, daudz laika ir jāpavada ar būtībā nejauši izvēlētiem cilvēkiem, kolēģiem un kaimiņiem, kas nebūtu nav tie, ar kuriem pat tiešām gribētos būt kopā. Līdzīgu sajūtu savās fotogrāfijās izsaka arī Epnere.
Man gribējās